På et gutterom i Skien legger en ung mann masse pillesker utover skrivepulten sin ved senga. Han plasserer eskene forsiktig inntil hverandre, nesten som om han legger et puslespill. Så setter han seg ned, ser på puslespillet av pillesker og tenker, hvor mye kvinne kommer jeg til å være?
Hvor mye av en kvinne kommer jeg til å være etter jeg har tatt 50 av de pillene? 100, 200.
Han åpner opp den ene pillesken og fisker ut pillebrettet. Så tar han den første pillen.
Og jeg visste at livet mitt kommer ikke til å være det samme igjen. Og nå kommer jeg til å være lykkelig. Endelig.
Året 2012, og det en vår full av forventning. Dette Jeg angrer fra VGs Alt fortalt. Dette historien slik Alexander husker den, og VG har sett dokumentasjon som støtter opp under det Alexander forteller. Alexander Linkowski vokser opp i Polen, i en liten landsby med ca. 4000 innbyggere. Han et barn som trives godt alene, i selskap av bøker og gamle filmer, og med 60- og 70-tallsmusikk på ørene.
Jeg lærte meg engelsk veldig tidlig, så jeg hadde tilgang til typen medier som andre ikke helt forstod, som det føltes at jeg levde i en helt annen verden. Både mentalt var jeg ikke begrenset til den lille byen jeg bodde i.
Alexander tenker aldri på seg selv som noe annet enn en vanlig gutt, men som tiåring begynner han å bli mer selvbevisst, og en tanke begynner å melde seg.
At jeg ikke som andre barn i det miljøet.
Han beskriver seg selv som en romantiker, en som liker å tenke og filosofere.
Jeg var ikke særlig feminin. Jeg har aldri vært det, men når du sammenligner dette med et miljø hvor man skal være hypermaskulin, så skilte jeg meg ut veldig tydelig.
I tillegg til å ha andre interesser enn de andre guttene, kommer han også sent i puberteten.
Jeg ser ut som et barn, mens andre gutter rundt meg begynner å bli høyere enn meg, større enn meg, og sterkere enn meg. Og dette i seg selv var en grunn til at jeg var en slags easy target for mobbing.
Alexander forteller om mobbing hver dag på skolen, som oftest i pausene mellom timene og før skoledagen begynner.
Jeg ble fortalt at jeg kunne aldri bli en ekte mann. Jeg ble kalt en liten bitch.
Mobberne kaster mynter på ham og sier
«Dans, din bitch».
De lager mobbesanger om han og kaller ham for homofil og en jente.
Og jeg ble fortalt at jeg kommer aldri til å få meg en kjæreste.
Mobbingen gjør at Alexander får psykiske problemer. Det så ille at han får selvmordstanker i perioder, forteller han. Og han begynner å rømme til skogs når han egentlig skal gå på skolen. Der går han lange turer helt alene, fordypet i sine egne tanker.
Jeg begynte å tenke at det helt umulig for meg å leve opp til den forventningen som ble satt til meg som en mann.
Og fra dette begynner en annen tanke å vokse frem i Alexander.
Da tenkte jeg at det hadde vært mye lettere for meg å leve opp til kjønnsroller til en kvinne. At for å bli verdsatt for de egenskapene jeg har, så måtte jeg ha blitt født som en jente. Og som en kvinne.
Tanken utvikler seg raskt til en slags besettelse. Uansett hvor han eller hva han gjør, så ligger denne tanken i bakhodet. og det som begynte som en tanke har nå blitt en overbevisning.
Etter hvert begynte jeg ikke bare å føle meg som en kvinne, men også å tenke på meg selv som en kvinne.
En dag kommer Alexander tilfeldigvis over en artikkel om en transkvinne. Han vet ikke så mye om transtematikken fra før, men det han leser gjør han nysgjerrig. Han googler trans, og på den måten kommer han over et forum. Et forum for transpersoner.
Sånn ble jeg kjent med konseptet å bli født i feil kropp.
Han scroller seg videre nedover på forumet. Det er unge fra hele verden som skriver om sine opplevelser som trans, og Alexander kjenner seg igjen i mye av det de skriver.
Og jeg tenkte, siden jeg passer ikke i denne rollen som er forventet av meg, så jo, stemmer det, jeg er født i en feil kropp.
Alexander bestemmer seg for å skrive et eget innlegg på transforumet. Der skriver han om seg selv, at han føler seg som en kvinne, men lever i en mannekropp. Og han får svar. Han kommer i snakk med flere andre transpersoner.
Og det jeg ble fortalt er at jeg har noe som kalles for kjønnsdysfori.
Alexander kjenner ikke til begrepet fra før, så han googler igjen. Kjønnsdysfori. Det betyr at kjønnet du blir registrert med ved fødsel ikke samsvarer med det kjønnet du identifiserer deg med.
Det var mange begrep som var helt nye for meg. Og når jeg først fant ut hva det heter, jeg følte meg som en liten ekspert på en måte.
Alexander blir også kjent med en transkvinne via forumet, forteller han. Hun ble født som en mann, men er nå kvinne, og hun sier at livet hennes har blitt mye bedre etter at hun skiftet kjønn.
Det var som å se lyset. Da tenkte jeg, ja, nå har jeg en løsning til alle mine problemer. Alle mine problemer forsvinner hvis jeg gjør bare den ene tingen. Og det var første gang jeg hadde et klart mål i livet mitt om hva jeg skulle gjøre. Og det handlet ikke om drømmeyrke. Det handlet om å bli en kvinne.
Men for hver dag som går, ser han mer og mer ut som en mann på utsiden.
Og nå er jeg 16, og begynner å hate alt med kroppen min som gjør meg til en mann.
Omtrent på samme tid bestemmer familien til Alexander seg for å flytte fra den lille landsbyen i Polen til Norge. Faren hans har allerede jobbet i Norge i mange år, og de flytter til Skien, der Alexander begynner på videregående skole. Det føles som en helt ny start.
Jeg tenkte det blir lettere for meg å bli akseptert her enn det hadde vært i Polen.
Bortsett fra medlemmene på transforumet er det ingen som vet at Alexander føler seg som en kvinne på innsiden. Han har ikke delt tankene sine med noen andre. Nå har han bestemt seg for å si det høyt for første gang og fortelle det til moren sin.
Det å snakke med noen om det for første gang var muligens en av de vanskeligste ting jeg har gjort i løpet av hele livet mitt. Det tok meg dager, eller kanskje til og med uker, før jeg klarte å si det.
For hvordan forteller man egentlig noe sånt? Han husker øyeblikket godt. Moren hans står ved vinduet ved kjøkkenet og lager middag, med ryggen vendt til, da han sier at han har noe å fortelle henne. Men i stedet for å si det rett ut, ber han henne om å gjette seg fram til hva han skal fortelle. Så skal han svare ja eller nei.
Det tok henne lang tid å gjette det, for det kunne vært millioner forskjellige ting, så jeg tror vi holdt på med det i 2 timer før det kom til det spørsmålet.
Moren ser på ham, så spør hun.
Vil du være en jente?
Det blir en lang pause før Alexander svarer.
Svaret er ja.
Selv om Alexander er overbevist om at han ønsker å bli en kvinne, blir han enig med familien om å vente med å sette i gang prosessen til han har blitt 18 år. Det enda 2 år til, og i disse årene lever han som en mann ute i samfunnet.
Mens jeg ventet til jeg ble 18, så begynte jeg å se mer og mer maskulin ut.
Da 18-årsdagen nærmer seg, han spent og utålmodig. Uken før han fyller 18 føles ut som en av de lengste ukene i livet hans.
Det føltes litt som når faren min har jobbet i utlandet når jeg var et barn, og da han skulle komme hjem. Og den dagen jeg ventet på han nesten til midnatt, det var de lengste dagene. Og på samme måte så var den siste uken før jeg fylte 18 en av de lengste ukene i livet mitt.
Den 13. februar 2011 endelig dagen kommet.
Da tenkte jeg, nå skjer det, nå skjer det.
I Norge finnes det kun ett offentlig tilbud hvis man ønsker å skifte kjønn. Det Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens på Rikshospitalet i Oslo. Det hit Alexander vil. Like etter at han har fylt 18 år, tar han kontakt med en psykolog på helsestasjonen for ungdom i Skien. Ifølge Alexander tar psykologen så kontakt med Rikshospitalet, men får svar fra dem om at Alexander først må be fastlegen sin om en henvisning til DPS, altså distriktspsykiatrisk senter. Alexander følger rådene han har fått, og fastlegen sender en henvisning. Han venter og venter. Og til slutt kommer brevet fra DPS, husker Alexander.
Det er første gang i løpet av livet mitt jeg har fått et brev som var adressert til meg. Jeg følte glede, fordi jeg tenkte, nå kommer jeg i gang.
Men gleden blir kortvarig. I konvolutten ligger det et avslag fra DPS.
Da tenker jeg, jeg kommer meg aldri til Rikshospitalet.
Alexanders drøm om å sette i gang kjønnsbekreftende behandling virker nå veldig langt unna, og han begynner å bli utålmodig. Han bestemmer seg for å ta saken i egne hender.
Så begynte jeg å undersøke hvilke andre steder kan jeg få tak i hormoner.
På nettet finner han en seksolog i Warszawa, hovedstaden i Polen, som det visst nok skal være enkelt å få hormoner fra. Siden han har polsk statsborgerskap, har han like stor rett på behandling i Polen som han har i Norge. Han tar kontakt, og ikke lenge etterpå han på vei til Polen.
Det var første gang i livet mitt da jeg reiste alene. Så var jeg på flyplassen i Sandefjord, helt for meg selv, og satt meg på flyet til Polen.
Selv om Polen landet han kommer fra, føles det akkurat nå som et helt fremmed land.
Så møtte jeg opp hos denne seksologen. Vi hadde en liten prat.
Han husker at han må ta noen rutinemessige blodprøver for å sjekke at alt i orden, og at seksologen gir ham en psykologisk test som han får beskjed om å fylle ut hjemme og levere tilbake 5 dager senere.
5 dager. Da alt det tok fra mitt første møte med han til jeg har fått resept for både estrogen og antiandrogen som blokkerer testosteron.
Når han står der med resepten i hendene, kan han nesten ikke tro det. For noen uker siden var det bare noe han satt og fantaserte om.
Nå skjer det faktisk. Nå har jeg den resepten. Nå kjøper jeg alle de hormonene.
Alexander henter ut sin første resept på hormonmedisiner. 20 små pillesker som skal vare i cirka et halvt år. Vel hjemme på gutterommet i Skien legger han pilleskene utover skrivepulten sin. Han ser på dem og forestiller seg alle endringene som kommer til å skje med kroppen hans for hver pille han tar.
Det var den dagen jeg tok den første pillen.
Dette bare begynnelsen på det som skal bli en ekstrem forvandling. Sakte men sikkert, en pille av gangen, begynner Alexander å merke endringene på kroppen.
Det er vanskelig å si nøyaktig når jeg har blitt mer feminin, fordi det skjer over tid. Så det er ikke sånn at du våkner opp neste morgen, og så ser du på deg selv og sier, ja, nå er jeg en kvinne.
Men han husker godt en dag, noen måneder etter at han har begynt på hormoner.
Jeg så meg selv i speilet. Og det var sånn at jeg kunne ikke se den gamle meg.
Samtidig opplever han at det skjer noe med hodet hans. Han får hjernetåke og føler at han ikke kan tenke like klart lenger. Men gleden over det nye speilbildet er større enn de negative bivirkningene. Det er som at hele han har blitt litt mykere. Ansiktstrekkene, håret, huden. Men når han går ut av døra, er det fremdeles som en mann, med manneklær og mannenavn.
Det tok 2 måneder før jeg tok den første turen til butikken for å kjøpe meg kvinneklær.
Han har villet vente med å kjøpe kvinneklær til utseendet hans var blitt mer feminint, for å unngå at noen ville reagere.
Her er det en mann som kjøper kvinneklær. Jeg vil ikke at folk rundt meg skulle tenke slikt.
Men nå føler han seg klar. Butikken han går til er hennes og Maurits. Han har vært her før, men denne gangen går han til kvinneavdelingen.
Det var en skummel opplevelse. Og jeg hele tiden så rundt meg om det er noen som ser på meg og tenker, ja, dette her er rart.
Han plukker seg ut noen klær og går til prøverommet.
Sånne vanlige jeans for kvinner og noen t-skjorter.
Han prøver dem på superraskt. Egentlig vil han bare komme seg så fort som mulig ut derfra.
Passer det til min kropp? Ja, ferdig. Dra hjem.
I prøverommet i butikken går alt så raskt. Det er ikke før han kommer hjem at han rekker å kjenne ordentlig etter hvordan det føles å ha på seg de nye klærne.
Det føles ikke naturlig i det hele tatt. Det føles veldig rart.
Det krever litt tilvenning, men gradvis merker Alexander at det endrer seg.
Jeg følte meg mer komfortabel i kvinneklær.
Å rydde ut av den gamle garderoben blir som et slags overgangsrite, der Alexander tar farvel med sitt gamle jeg.
Nå tenker jeg, er en ny person, og den gamle versjonen av meg må vekk, må dø. Og da visste jeg at jeg kunne ikke ha noe tilknytning til mine tidligere gamle klær.
Ikke engang band-t-skjortene, som han egentlig er veldig glad i, blir spart. Og mens han rydder klærne ut av skapet, er en del av han veldig glad.
En annen del av meg var veldig redd. Hva hvis jeg kommer ikke til å passe i den nye rollen? Like mye som jeg passet ikke i den gamle.
Det er sommerferie, og ingen av Alexanders klassekamerater vet at han neste skoleår skal møte opp som en kvinne. Han bruker sommeren på å øve seg i den nye rollen som kvinne, og han er veldig oppmerksom på hvordan folk reagerer.
Jeg har fått litt sånne blikk i begynnelsen. Det føltes ikke godt i det hele tatt. Men etter veldig kort tid så ble jeg oppfattet som en kvinne av resten av samfunnet.
I juli bytter Alexander navn.
Jeg husker første gangen jeg hilste på en ny person med det nye navnet. Det var en kvinne i 40-årene jeg hilste på. Og jeg sa, hei, jeg heter Dominica Jennifer.
Navnet har han visst lenge. Det ble planlagt allerede da han bodde i Polen for flere år siden.
Det første navnet har vært et navn jeg har alltid likt. Det andre navnet var til en skuespiller som heter Jennifer Connelly, som spilte i en av mine yndlingsfilmer fra 80-tallet, som heter Fenomenet.
Likevel føles det litt rart å introdusere seg som Dominika Jennifer for første gang.
Jeg måtte tenke veldig hardt for å si det riktig. En del av meg hadde et ønske om å bruke det gamle navnet, selv om det ikke lenger var relevant. Den andre persons reaksjon var sånn helt vanlig. At ja, det er det jeg heter. De tenkte ikke at det var noe rart med det. Og jeg tenkte, wow, dette her er bra.
Før skolestart sender han meldinger til noen av de han går sammen med på skolen. Han skriver,
hei, når du kommer til å se meg neste skoleår, så kommer jeg til å være en jente. Det var skummelt å fortelle det, fordi man vet aldri hva slags reaksjon man får.
Men svarene han får på meldingene overrasker han.
Svarene jeg fikk var alt fra ok til ja, jeg forstår. Vi ses snart.
Når han kommer tilbake til skolen på høsten, føler han at de fleste aksepterer han i den nye rollen som kvinne.
Jeg var overbevist for at det var et riktig valg for meg, at det er det jeg skal fortsette med.
Nå er det bare én ting som skiller han fra å være en ekte kvinne, tenker han.
Selv om dypest inne følte jeg meg som en kvinne, og når jeg så i speilet, så jeg en kvinne. Så var det en del av kroppen min som ikke var det.
Alexander ser ned på kroppsdelen, som er en ubehagelig påminnelse om at han er født mann. Penisen hans.
Det er en transkvinne jeg har hørt om, som heter Kim Petras fra Tyskland. Og hun var den første transkvinnen som ble operert før hun har blitt 18. Og når jeg så de bildene av henne, så tenkte jeg, wow, jeg kunne aldri gjette at dette her er en person som var født gutt.
På bildene ser Alexander en blond, blåøyd ung kvinne med hodet på skakke og med et perfekt sminket ansikt.
Jeg tenkte, dette her skal være meg. Jeg kommer til å være akkurat som alle andre kvinner.
Alexander bestemmer seg for at han vil operere bort penis og få en vagina for å føle seg som en fullstendig kvinne. Genitalkirurgi fra mann til kvinne, altså operasjon av kjønnsorganene, innebærer å fjerne penis og testikler. Det lages så en ny kanal mellom urinrøret og endetarmen, hvor man bruker penishuden til å lage en vagina. En liten del av penishodet brukes til å lage en klitoris. I Norge er det kun Rikshospitalet som kan gjennomføre denne typen kirurgi som en del av kjønnsbekreftende behandling. En annen mulighet er å reise til utlandet for å operere. Da krever de fleste klinikker at du har et anbefalingsbrev, der en lege eller psykolog sier at du er trans, og at dette er en behandling som anbefales. Siden Alexander ikke kommer seg videre for å bli henvist til Rikshospitalet, søker han råd hos en seksolog i Skien. Og seksologen forteller at hun vet om en lege i Grimstad som kanskje kan hjelpe han videre. Legen heter Espen Ester Pirelli Benestad.
Det var i 2013, litt over et år etter jeg har begynt på hormoner. Det er først møte Benestad.
Alexander kjenner ikke til Benestad fra før. Og når de møtes for første gang, husker han at Benestad presenterer seg som en kvinne, og at han er kledd i kvinneklær.
Det er ikke noe jeg er vant til å se før.
Den første timen med Benestad er i Skien sammen med den andre seksologen, der Benestad spør om Alexanders bakgrunn, hvor lenge han har tatt hormoner, og hvor lenge han har levd som en kvinne.
jeg fortalte blant annet at jeg opplevde kjønnsdysfori og følelse at jeg har blitt født til feil kropp siden jeg var veldig ung. Siden barndom, 7-8 år gammel.
Alexander tenker at han må lyve for å få behandlingen han ønsker seg. Han er redd for at hvis han sier det som det er, at han egentlig har følt seg som en kvinne siden han var 15-16 år, så vil han bli avvist igjen. Slik Alexander husker det, spør ikke Benstad noe om hvorfor han føler seg som han gjør.
Ikke noe psykologisk diagnostisering. Ikke noe snakk om hva som var grunnen til at jeg ønsket å skifte kjønn. Så ikke noe i graving som kunne finne frem til mine tidligere traumer. Bare det at jeg føler meg som en kvinne.
Til VG sier Espen Ester Pirelli Benestad at hun gjorde en grundig utredning av Alexander. Det neste møtet foregår i Grimstad, der Benestad har sin legepraksis.
Den andre timen hos Benestad har vi avtalt at jeg skal ta blodprøver, og resultatene blir sendt til han.
Etter dette går det 2 måneder før neste møte, mens de venter på resultatene på de rutinemessige blodprøvene han må ta for å få hormoner.
Så fikk jeg 1 time til, og da fikk jeg tak i østrogen fra Benestad.
Og det er på dette 3. møtet at Benestad også skriver anbefalingen. Den han trenger for å kunne reise til en kirurg i utlandet og gjennomføre genitalkirurgi.
Den 3. møtet med Benestad skrev han et brev, et anbefalingsbrev til en kirurg i Thailand. Jeg satt da på kontoret mens Benestad rettet mot PC-en sin og holdt på å skrive. Det tok kanskje 10-5 minutter å skrive det brevet.
Alexander sitter stille og venter, mens blikket hans beveger seg rundt i rommet. Kontoret er fullt av bøker og dokumentmapper. Innimellom brytes tausheten av at Benestad leser høyt fra hva han skriver i brevet.
Litt om hvor lenge jeg har levd som en transkvinne. At jeg har vært på østrogen i litt over 1,5 år. Og om at jeg har siden ung alder opplevd kjønnsinkongruens. Følelse at jeg ble født i en feil kropp.
I brevet VG har sett skriver Benestad. Hun har ingen kjent psykiatrisk diagnose og sporer sitt transgender tilbake til 8-årsalderen. Jeg har kjent henne i omtrent 5 måneder, men jeg har også blitt informert av hennes tidligere terapeut. Hun oppfyller alle kriteriene, og det er alle grunner til å tro at kjønnsbekreftende kirurgi representerer en medisinsk nødvendighet for å gjøre hennes kjønn kongruent, står det i brevet. Til slutt printer Benestad ut brevet og gir det til Alexander.
Det føltes litt som den dagen jeg har fått min første resept for østrogen. At det er noe nytt i livet mitt som skjer. Jeg har kommet et steg videre.
Samtidig er han redd.
Fordi selv om jeg visste at jeg måtte gjøre det for å endelig kunne føle meg fullstendig som en kvinne, så kunne jeg ikke stoppe å tenke på at dette er ikke noe lett kirurgisk inngrep, men det var noe jeg ville. Vær så sikker på det.
Før Alexander forlater legekontoret, sier Benestad noe som har brent seg fast i Alexanders minne.
Kanskje du bør tenke mye på veien hjem. Og så svarer jeg, ja, ok. Ja, det skal jeg. Gjør det jeg det? Det vet jeg ikke. Jeg var ganske bestemt på det jeg ønsket å gjøre.
Likevel, før han sender brevet, lager han en liste med argumenter for og imot operasjonen. På listen skriver han, for bli kvitt den delen som gjør at jeg skiller meg fra andre kvinner. Kan endelig føle meg som en fullstendig kvinne. Argumenter mot. Det koster mye. Det betyr at jeg må ta østrogen resten av livet. Og hva hvis jeg dør?
Det var langt flere argumenter imot at jeg skulle ta det. Men så overbeviste jeg meg selv. Ja, men selv om det er veldig få gode argumenter for at jeg skal ta den operasjonen, så er de viktigere enn de argumenter imot. De er ikke så viktige. De har mindre verdi. Så svaret er fortsatt jo, jeg skal opereres.
Så sender han brevet til kirurgen i Thailand.
Men jo nærmere operasjonsdagen begynte jeg å nærme meg, jo skumlere ble det. Jo mer usikker ble jeg.
2,5 måneder etter at han sendte brevet, er han på vei til Bangkok i Thailand, helt alene. Bortsett fra foreldrene hans, er det ingen som vet hva slags reise han er på.
Det føltes litt som den gangen jeg først tok flyet for å få tak i hormoner. Jeg satt i flyet. Ved siden av meg var det en mann med en unge.
Han prøver å se på noen av filmene som finnes på flyet.
Men det var vanskelig å fokusere på det, fordi alt jeg kunne tenke på var det som skjer neste dag. Hvorfor gjør jeg dette, egentlig? Er det så viktig for meg?
Flyturen tar 11,5 time, og hele tiden sitter Alexander med en ekkel følelse i magen. Når flyet lander i Bangkok og Alexander går ut av flyet, blir han dratt ut av tankene sine.
Det var en helt annen tanke som slo meg med en gang, og det var hvor tungt det var å puste. Luften var veldig tung.
Klokken er rundt 3 PM da Alexander kommer til hotellet. Han har fått beskjed av kirurgen at han ikke skal spise før operasjonen neste morgen. Han kan kun drikke vann. Resten av dagen forlater han ikke hotellrommet. Han blir liggende i senga og ser i taket. På veggen kryper det en liten øgle som han prøver å fange, men den løper vekk fra ham. Timene beveger seg sakte mot en ny dag, mens den vonde følelsen i magen vokser seg større og større.
Jeg sovnet ikke før 3:30. Og jeg måtte være opp tidlig, litt etter 6. Så jeg fikk kanskje 2,5 timer med søvn til sammen.
På vei til klinikken er han spent og nervøs. Alt han kan tenke på er operasjonen.
Det er veldig lite jeg husker fra den reisen mellom hotellet og klinikken. Fordi det var så skummelt å tenke på det, at jeg kunne ikke fokusere på noe annet. Verden utenfor den bilen jeg befunnet meg i eksisterte ikke.
Han husker bare bruddstykker fra da han ankommer klinikken.
Jeg husker ansiktene til de forskjellige sykepleierne og kirurgen. Ellers er det helt blankt.
Sykepleierne som møter ham er hyggelige. De tar ham til et rom der han får møte kirurgen. Der blir samtalen deres filmet, og han må signere noen dokumenter. Kirurgen viser bilder av hvordan resultatet av operasjonen kommer til å bli. Så blir han tatt med til rommet sitt for å forberede seg til operasjonen.
Nå var det bare 1,5 time unna den operasjonen. De har målt blant annet med puls og blodtrykk. Og begge to har vært så høye som det har aldri vært i livet mitt. Hjertet mitt har banket like fort som jeg hadde løpt en maraton. Men jeg kunne ikke kjenne det. Det var sånn at hjertet banket så fort at jeg følte ikke det i det hele tatt. Men jeg kunne ikke svelge mitt eget spyt.
Snart det bare en time igjen til operasjonen.
En del av meg tenkte, jeg ønsker ikke å være her. Jeg vil dra hjem. Men ja, nå har jeg signert de dokumentene. Nå har jeg snakket med kirurgen, nå har jeg betalt for den operasjonen. Jeg har reist til Thailand. Jeg kan ikke si nei nå, det for sent. Hvis jeg drar hjem nå, hva skal jeg si til de som har fortalt meg at dette her bare en fase, at det går over? Og jeg vil ikke være den som tar feil.
Så blir han hentet og fulgt inn i operasjonssalen, og han legger seg ned på operasjonsbenken.
Alt jeg husker bare lyse og farger. Blå og grønn og hvit. Jeg brydde meg ikke så veldig mye om hvem som i dette rommet. Det var kanskje 6 stykker til sammen. Sykepleierne, kirurgen kommer inn. Og så var det en anestesiolog som jeg snakket med. Der fikk jeg narkosen. Han spurte meg hvor jeg fra. Sier jeg Norge. Så spør han Oslo, eller? Nei. Men ikke så langt fra Oslo. 2 timer unna.
Samtidig tenker han at dette vil han ikke. Han vil bare komme seg ut av situasjonen, og en stemme inni han roper
«Hjelp meg!».
Narkosen i ferd med å virke, og han tenker at han vil si at de skal stoppe operasjonen. Men rekker han å si det før han sovner?
Og så begynte alt å forsvinne. Det var som å sovne.
Denne podcasten basert på Aleksanders historie. Vega har lest henvisningen han fikk til operasjonen i Thailand, i tillegg til e-postkorrespondansen mellom Aleksander og klinikken i Bangkok, og Aleksanders kontakt med seksologen i Polen. VG har vært i kontakt med seksologen i Skien som ikke ønsker å gi en kommentar. Vi har også kontaktet sykehuset i Telemark hvor DPS Skien underlagt, som svarer at de på grunn av taushetsplikt og ansvar for å ivareta personvern ikke kan kommentere dette inngående. I neste episode skal vi høre lege Espen Ester Pirelle Benestad beskrive sine møter med Aleksander. Til VG sier han at han gjorde en grundig utredning. «Jeg angrer» laget av meg, Guro Mjeltvik Halvorsen. Journalist Ronny Berg har bidratt med journalistikken til denne podcasten. Musikken komponert av Ronny Furevik, og nyhetssjefer Emilie Halltorp og Synøve Åsabø. Neste episode kan du høre hos Podmy.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.